Дакот, Израиль. Iisraeli minutid.
Tere hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja eetris on Iisraeli minutid. Iisraeli konflikt naabritega on eelkõige vaimne. Seda on ette kuulutanud mitmed piibliprohvetid. Seda kinnitavad asjaolud, et vaieldakse asjad üle, mis ei allu mingile loogikale. Maa, mille pärast vaieldakse ja võideldakse, on liiga väike, et anda üldse põhjus probleemiks. Konflikti fookuses on templimägi, mis on vaid mõne hektari suurune. Jordaania kuningas väljendas mõni aasta tagasi üsna täpselt probleemi olemust. Ta ütles, et Iisraelil tarvitseb loovutada vaid templimägi ja kõik muud probleemid naabritega on sellega lahendatud. Kui Iisrael ühendas 1967. aastal Jeruusalemma, sai ka templimägi taas Iisraeli omandusse. Iisraeli tolleaegne kaitseminister Moshe Dayan tegi seejärel saatusliku otsuse, mille tagajärjel kestavad tänaseni. Ta sõlmis kokkuleppe staatus quo kohta templimäel. Tema otsust ei ratifitseerinud Iisraeli tollane valitsus, ega ole ratifitseerinud tänaseni ka ükski järgnev valitsus. Tänaseks on salastatud dokument selle kohta avalikustatud. Moshe Dayan otsustas, et Jordaania islamiusu vaimulik valitsus saab otsustusõiguse templimäel toimuva üle, kuid Iisrael vastutab sealse turvalisuse ja avaliku korra eest. Muslimid tohivad külastada templimäge piiranguteta. Samuti ei piirata juutide hulka, kes templimäge külastavad. Juutidel on keelatud organiseeritud palvetamine templimäel. Neid, kes seda teevad, juhatab turvameeskond alla nutumüüri äärde, kus on nende palvekoht. Iisraeli valitsuse seisukoht, mille tekst siiani oli salastatud, on mitmes osas vastuoluline. Koosolek viidi läbi 13. augustil, kuid protokollis on otsustamise kuupäevana kirjas 16. august. Iisraeli ministeeriumite vaheline pühapaikade komitee ei nõustunud juutide palvekeeluga. Otsus tuli kaitseministrilt siiski organiseeritud palvusi keelav. Otsuse aeg on samuti oluline. Kuigi koosolek toimus 13. augustil, anti allkiri sellele 16., mis oli 1967. aastal 10. aavikuu päev. 9. aavikuu päev on Iisrael tuntud kui leinapäev, kuna sel päeval hävitati aastal 586 enne Kristust esimene tempel ja issand aastal 70. teine tempel. Nüüd meie ajastul, 1967. aastal, täpselt samadel päevadel keelati juutidel palve templimäel. See otsus langetati pärast Iisraeli võitu 10 kordi võimsama vastase üle ja Jeruusalema taas ühendamist. Arvatakse, et Moshe Dayan tahtis sellega maha võtta religioosseid pingeid juutide ja araablaste vahel. Sekulaarse juudina ei saanud ta arvatavasti aru, et selle otsuse mõju on vastupidine. Täna teab igaüks, et see on hoidnud vastuolu tänaseni juba 55 aastat üleval. Salastatud teksti avalikuks tegemine on toonud veel ühe näiliselt pisiasja välja, mis ei tarvitse aga väga tähtsuselt ollagi. Nimelt on selles sõnastatud, et keelatud on organiseeritud palvused. See ei tohiks puudutada isiklikku vaikset palvet. Organiseeritud palvus tähendab ju palvust või palve koosolekut. Isiklik palve on suhtus üksikisiku ja jumala vahel. Praegu on olukord, kus juutidel ja kristlastel on isiklik palve, ka vaikne hetk koos jumalaga keelatud, tundub kurioossena. Praktikas toimib see nii, et islamiusu korravalvurid, kes jälgivad koos Iisraeli politseiga, et keegi templimäel korda erikuks, jälgivad vaatluse või kaamerate abil, et keegi juutides või kristlastes seal ka ei palvetaks. Kui keegi lihtsalt seisab ja vaatab ringi, püüavad nad jälile saada, kas ta samas ikka kindlasti ei palveta. Kui tundub, et võib-olla palvetab, kutsutakse ta korrale või äärmisel juhul ka eskorditakse minema. Konflikti korral antakse üle Iisraeli politseile, kes teeb protokolli, mis võib lõppeda ka rahatrahvi või templimäe külastuse keeluga. Tegelikult on kõrvaseisal võimatu kindlaks teha, kas keegi suhtleb hetkel jumalaga või ei. Sellised asju ei saa ka seadusega käskedega keelata. Kui keegi isikliku palve keelu kirjutaks seadusesse, ei saaks ju seda keegi tõsiselt võtta, sest selle toimumist või mitte toimumist ei ole võimalik tõestada. Tundub, et vaidluses templimäel palvetamise üle on liiga suure rolli võtnud isikud, kes ei ole selleks pädevad. Nad ei ole endale teadvustanud, et palve ei ole vaid rituaal, vaid südamest südamesse suhtus looja jumalaga. Selle keelamine või lubamine ületab inimlike seadusandjate kompetentsi. Iisraeli reisid on pärast 2 aastat kestnud piiranguid taastumas. Ben Gurioni lennujaama koormus on jõudnud 90% nii 2 aasta tagusest ajast. See rõõmustab nii reisijaid kui ka reisikorraldajaid. Küsimus on vaid selles, kuidas lennujaam uue koormuse tõusuga toime tuleb. 4 püha ajal, kui Iisraelis tähistati nädalate püha Shavuoti, läbis Tel Avivi lennujaama 300 000 inimest. Tänavuseks aastaks prognoositakse 4 miljoni külastaja saabumist Iisraeli, mis jääb küll 2019. aasta rekordilisele 4,5 miljonile alla, kuid on turismi kiire taastumise märgiks. Pandeemia piirangute ajal lahkus suur hulk lennujaama teenindavast personalist. Hetkel on puudu veel ligi 1000 inimest. Tulemuseks on pikad järjekorrad nii check-inni kui ka turvakontrolli. Lennujaama personali taastumine ei ole lihtne ka kiire protsess. Kui leitakse ka tööotsijaid, vajavad nad väljaõpet. Prognoositakse, et olukorra täielikuks taastumiseks kulub veel aasta. ÜRO inimõiguste nõukogu avaldas Iisraeli hukkamõistva resolutsiooni, mis sai omakorda 22 liikmesriigi hukkamõistu osaliseks. Põhjendamatud resolutsiooni taunivate riikide hulgas oli lisaks Iisraelile ka USA, Kanada, Ühendkuningriik, Saksamaa, Holland, Austria, Brasiilia ja mitmed teised. Negatiivset inimõiguste nõukogu resolutsiooni võis oodata, kuna möödunud aastal pani see ametisse Iisraeli tegevust Gaza konflikti suuriva komisjoni, mida asus juhtima Iisraeli avalikult vihkav Navy Pilli. Juba fakt, et hakati uurima Iisraeli tegevust, kes kaitses ennast Gaza terroristide välja tulistatud raketiraha eest, viitab, et tegeldakse süü fabritseerimisega. Kui demokraatlik riik kaitseb oma kodanike terroristliku rühmituse jõhkrate rünnakute eest, tuleks ikka agressori kuritegusid uurida. Eriti arvestades asjaoluga, et tegemist ei olnud lihtsa vägivallaga, vaid Iisraeli rünnakutest tulistas Hamas 11 päeva jooksul Gazast üle 4300 raketi tsiviilobjektide pihta. ÜRO Iisraeli kuritegusid uuriv komisjon sai möödunud aastal oma käsutusse miljonitesse ulatuva eelarve ja piiramatu ajavaru. Nad võivad liikmesriikides tuleva rahaga jäädagi Iisraeli uurima. Nüüd siis saabus esimene tulemus, mis ette arvatult mõistis Iisraeli hukka. Selle tulemus oli aga nii ilmselgelt kallutatud, et mitmed riigid, kes muidu ei ole taolises hääletuses Iisraeli toetanud, tegid seda nüüd. Mitmed riigid on avaldanud ka arvamust seoses ÜRO inimõiguste nõukogu üldise hoiakuga Iisraeli suhtes. Nad ei ole rahul, et ligi pool sellest nõukogu tegevusest käsitab Iisraeli, mis on ebaproportsionaalne ja täiesti ilmselgelt erapoolik. Iisraeli valitsuskabineti koosolekul, kus tähistati esimese valitsusaasta täitumist, tunnustas välisminister avalikult Jumalat. Välisminister Jair Lapid on olnud siiani tuntud kui agnostik, kes ei ole väga toetanud ka Iisraeli riigi senist religioosset suunda. Olles valitsuses avalikult Jumalat tunnustava peaministri Naftali Bennetti kõrval järgmiseks roteeruvaks peaministriks, üllatas ta kabineti liikmeid kui teatas. Igal hommikul ärgates tänama kõige vägevamat, et ta on mulle annud eesõiguse teenida seda maad. Ilmselgelt üllatanud justiitsminister Gideon Saar, keda peetakse osaliselt religioosseks, vastas. Mina tänan kõige vägevamat, et Jair Lapid tänab igal hommikul ärgates kõige vägevamat.
Iisraeli minutid.
Need olid selle hooaja viimased Iisraeli minutid. Kohtume taas sügisel. Mina olen saatejuht Peeter Võsu.
Madrigot, me sube vaga.
Dakot Israel. Iisraeli minutid.